kom a cyfle i mi ddod ac i rannu efo chi rhai syniadau o'r gair y bore yma. Ac heddiw, da ni'n edrych yn ofalus iawn ar un adnod yn ein darlleniad, adnod chwech. Adnod chwech, a mae'n gyfarwydd iawn, iawn i ni. A dwi eisiau darllen unwaith eto yr adnod yma, ac a byddwn ni'n edrych yn ofalus iawn ar yr adnod yma heddiw. Canys bachgen a aned i ni, mab arwaed i ni, a bydd yr awdur dod ar ei ysgwydd, fe'i gelwyr cynghorwr rhyfeddol, Duw cadarn tadbythol tywysog heddychlon. Yn gyfarwydd iawn, iawn i ni. Wel, yn ddiweddar iawn, mae rhywun wedi gofyn i mi siarad yn arbennig am enwau y Mesaia yn yr Hen Testament wrth edrych ar yr adnod yma. Roedd yn meddwl, wel, mae hwn yn hawdd iawn. Mae'r adnod yma yn gyfarwydd iawn i ni. Hyd yn oed, oherwydd un person, pan dwi'n darllen llawer o adnodau yn y Bible, dwi'n clywed music yn fy meddwl. Wrth gwrs, dwi'n siarad am Georg Friedrich Händel ac y Mesaia. A mae yna lawer o leoedd yn y Bible lle dwi'n darllen yr adnod yma, dwi'n clywed y music yn fy meddwl. Wrth gwrs, dwi wedi canu'r Mesaia sawl gwaith, ond yn Saesneg, ac yn y datgyddiad dwi'n clywed blessing and honor, glory and power be unto him, be unto him, that sitteth upon the throne and unto the Lamb. Wel, dwi'n gwybod yr adnod oherwydd Händel. Oh, yeah, well, dwi'n clywed y music. Well, Isaiah 9:6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulders, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Wel, dan ni i gyd yn gyfarwydd iawn efo'r adnod yma, ac yn arbennig efo Händel, a dwi'n credu bod ni i gyd yn clywed y music rwan. Dyna ni. Mae'n gyfarwydd iawn i ni. Ond roedd fy astudiaeth mor ddiddorol pan roeddwn i'n paratoi i siarad am y pwnc yma. Ro'n i'n meddwl, ella mae'n dda i mi rannu efo chi o bor yma rhai syniadau sydd wedi dod allan o'm astudiaeth wrth edrych ar y testyn yma. Ac wrth gwrs, gobeithio na i ddim gormod o gamgymeriadau yn Gymraeg, ac gobeithio chi'n medru deall popeth yn arbennig efo'r testyn yma, mae'n mor bwysig. Wel, fel arfer, dwi'n hoffi Isaia, beth bynnag. Dwi wedi pregethu sawl gwaith o Isaia. Dwi'n hoffi Isaia, un o'm hoff llyfrau yn yr Hen Testament, proffwyd Isaia. Ond beth da ni'n gwybod amdano ef, am Isaia ei hun? Wel, roedd yn broffwyd yn Juda ac yn arbennig yn Jerusalem. Roedd yn broffwyd yng nghyfnod pedwar brenin Juda. Usaia yn dechrau, wedyn Jotham, wedyn Ahaz ac wedyn Hezekiah. Ac wrth gwrs, mae yna lawer o themau yn y llyfr yma, yn llyfr Isaia. Da ni'n medru ffeindio lawer o themau yma yn y testyn. Ond un sy'n bwysig iawn i ni heddiw ydy'r thema fesianaidd. Mae yna lawer o bobl sy'n siarad am Isaia fel yr efengyl yn ôl Isaia. Achos mae'n siarad cymaint am y Mesaia sy'n dod nes ymlaen, y Mesaia. Ac wrth gwrs, mae yna lawer o adnodau yn Isaia sy'n gyfarwydd iawn i ni, sy'n siarad am y Mesaia sy'n dod nes ymlaen. Ac wrth gwrs, yn y cyfnod yma, amser Nadolig, da ni'n gyfarwydd iawn efo Isaia, penod 7 ac adnod 14. Am hynny, y mae'r arglwydd ei hun yn rhoi arwydd i chwi. Wele ferch ifanc yn feichiog, a phan esgor ar fab fe'i geilwn Immanuel. Ac wrth gwrs, os da ni'n mynd ymlaen i benod 53, 'dan ni'n medru gweld hi'n sy'n wahanol iawn. Y Mesaia sy'n dioddef dros o'n ni. Felly, 'dan ni'n gyfarwydd iawn efo Mesaia. Ac efo'r adnodau yma sy'n siarad am y Mesaia sy'n dod. A mae'n ddiddorol iawn efo Mesaia. Mae'n defnyddio rhywbeth, a dwi'n siarad am gramadeg Hebraeg, tipyn bach. Mae'n defnyddio rhywbeth sy'n ddiddorol iawn yn ei broffwydoliaeth. Mae'n defnyddio rhywbeth efo berf amser perffaith y proffwydol yn Hebraeg. Felly mae hwn yn golygu fod o'n siarad am rhywbeth sy'n digwydd yn y dyfodol fel mae wedi digwydd a'i soes. Mae'r peth yn y dyfodol mor sicr y meddwl y proffwyd, mae'n fel y peth wedi digwydd a'i soes. Perffaith proffwydol. A dyma'r peth bod y sai yn defnyddio yn y nawfed penod yma. Bob tro. Felly mae'n siarad efo sicrwydd am y Mesaia sy'n dod. Felly gawn ni edrych ar y Mesaia yma yn adnod 6. A dwi'n meddwl bod y Mesaia yn dweud tri pheth i ni am y Mesaia yma yn dod. Yn gyntaf, mae'n disgrifio hunaniaeth neu natur y Mesaia sy'n dod. Yn ail, mae'n disgrifio angen y Mesaia. A pan dwi'n dweud angen y Mesaia, dwi ddim yn golygu angen ar y Mesaia, ond mae angen y Mesaia arno ni. Angen y Mesaia. Ac yn trydydd, da ni'n medru gweld gwaith y Mesaia yn yr adnod yma. Felly, gawn ni edrych ar y pethau yma yn adnod 6. Gawn ni ddechrau efo'r ddechrau yma. Ac y byddwn ni'n edrych ar yr hen gyfieithiad hefyd. Canys bachgen a enid i ni, mab a roed i ni, ac yn yr hen gyfieithiad, mae'n debyg iawn, canys bachgen a enid i ni, mab a roeddwyd i ni. Mae'n glir ar gyfer gwrandawyr y broffwydoliaeth ar y pryd bod rhywun arbennig yn dod. Dyn nhw ddim yn deall popeth am y Mesaia sy'n dod, ond mae yn arbennig. A dyn ni'n medru teimlo'r tensiwn yma wrth edrych ymlaen at y person yma sy'n mor arbennig, y Mesaia yma. O, canys bachgen a aned i ni, mab a roed i ni. Mae yn arbennig. Ac hefyd, efo ystyr sy'n fwy mesianaidd yma, da ni'n medru gweld y gwirionedd yn clir. Mae Mesaia yn dweud rhywbeth arbennig am y person sy'n dod nes ymlaen am y Mesaia. Rhywbeth am ei natur, rhywbeth am ei hunaniaeth sy'n arbennig. A dwi'n meddwl bod Mesaia yn dechrau cyflwyno'r syniad sy'n bwysig iawn pan da ni'n deall yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n siarad am yr ymgnawdoliad. Mae Mesaia yn dechrau cyflwyno'r ymgnawdoliad fel syniad i ni yn y testun. Efo'r geiriau yma. Ac wrth gwrs mae'r ymgnawdoliad yn anodd iawn i ni ddeall weithiau. Roedd yn anodd iawn i'r eglwys gynnar. Er mwyn iddyn nhw ddeall. Sut mae rhywun fel Iesu Grist yn medru bod yn ddyn 100% a medru bod yn ddiw 100%. Dydy hwn ddim yn rhesymol i ni. Da ni ddim yn deall sut mae hwn yn bosib. Weithiau, wel, da chi'n gwybod fy mod i'n hoffi ieithoedd. Dwi'n hoffi ieithoedd. Ond dwi'n gweld yr ymgynawdoliad tipyn bach yn ieithyddol. Er enghraifft, dwi'n siarad Rwmaineg hefyd. Ac ieofyrwes, nhw mae'n limbr rwm yna, ac nhw i nim yna eich gari mae bwad yn sylwyr. Bentr gen nhw i nim yna eich gari fyrwes dy rwmynes. Dwa'r limba gales o si angles o dar nhw rwmynes dyn, i'n posibl. Wrth gwrs, os dwi'n mynd ymlaen trwy'r holl bregeth fel un, wel, mae gen nhw ni broblem. Oes na rwy'n yma sy'n siarad rwmynes? Rogol, dyna ni. Wel, mae'n y broblem. Da chi ddim yn medru deall am beth dwi'n sôn. A da ni'n medru gweld yr un peth efo Duw a ni. Fel iaith, mae'n gwirioedd, wrth gwrs mae Duw yn deall ni. Ond trwy hanes, da ni ddim yn medru deall Duw yn berffaith. Ond beth mae Duw yn gwneud? Mae'n anfon y cyfieithiad, Iesu Grist, trwy'r ymgynawdoliad. Yr un sy'n ddyn cant y cant a sy'n Dduw cant y cant. Er mwyn i ni ddeall mwy am y tad. A da ni'n gweld hwn yn glir iawn yn y testun. Ac wrth gwrs, ella bod chi'n gofyn y cwestiwn ac yn edrych yn y testun, ydy hwn yn siarad am yr ymgynawdoliad yma? Wel, wrth gwrs. Mae'n ddiddorol bod Isaia yn dweud canys bachgen a aned i ni, ac wedyn mab a roed i ni. Dydy'r pethau yma ddim yr un peth. Ar olwg gyntaf, mae'n edrych, wel, mae'n dweud yr un peth, efo geiriau eraill, ond mae'n dweud rhywbeth sy'n hollol wahanol. Yn gyntaf, mae'n siarad am enedigaeth. A mae genedigaeth yn rhywbeth sy'n arbennig i brofiad dynolryw. Dydy genedigaeth ddim yn rhywbeth ymhrofiad Duw. Sgan Duw ddim genedigaeth. Mae Duw yn bodoli, heb ddechrau, heb ddiwedd. Felly mae hwn yn siarad am dyn yma, yr arglwydd Iesu Grist, sy'n ddyn cant y cant, sy'n cael ei eni fel un ohono ni. Ac wedyn, mae'n dweud, mab a roed i ni. Oes na rhywun yma sydd wedi dechrau prynu anrhegion Nadolig? Mae'n rhy gynnar i mi. Y diwrnod cynt yn well i mi, dwi'n meddwl. Ond dyna ni. Ond dyma'r peth. Da ni ddim yn mynd at rhywun, efo soniad i roi anreg iddyn nhw, heb ddim byd yn ein dwylo, ac wedyn yn sodyn mae'n anreg yno. O, dyna ni. Na. Mae'n rhaid i ni feddwl am y peth. Mae'n rhaid i ni gynllunio. Mae'n rhaid i ni fynd allan i ffeindio rhywbeth, i brynu rhywbeth, i rapio'r peth ac yn ymlaen. Ac wedyn i roi'r anreg i rywun. Mae'n dechrau rhywle arall. A mae'n dod trwy hanes i'r pwynt lle dwi'n rhoi y peth i rywun. Dyma'r peth yma efo Isaia. Mab a roed i ni. Y Duw sy'n bodoli cyn hynny, cyn genedigaeth Iesu Grist ar y ddaear yma. Da ni'n medru gweld y syniad yma yn glir iawn yn yr efengyl yn ôl Ioan, efo sgwrs Iesu Grist, efo Pilat ym Mhennod 18. Yna aeth Pilat a i mewn i'r praetorium eto, galwodd Iesu ac meddai wrtho, ai ti yw brenin yr Iddewon? A tebodd Iesu, ai ohonot, dy hun yr wyt ti'n dweud hyn, ai yntau eraill a ddywedodd hyn wrthyt amdana fi. A tebodd Pilat, ai Iddew wy fi, dy genedl dy hun, ai ffrif o theriaid sydd wedi dy drosglwyddo di i mi. Beth naeth os ti? A tebodd Iesu, nid yw fy nheirnas i o'r byd hwn. Pe bai fy nheirnas i o'r byd hwn, meddai fy ngwasanaethwyr i yn ymladd, rhag i mi gael fy nghrosglwyddo i'r Iddewon. Ond y gwir yw, nid dyma darddle fy nheirnas i. Yna meddai Pilat wrtho, yr wyt ti yn frenin yntai? Ti sy'n dweud fy mod yn frenin a tebodd Iesu, er mwyn hyn yr wy fi wedi cael fy ngeni ac er mwyn hyn y deithim i'r byd i dostfilaethu i'r gwirionedd, y mae pawb sy'n perthyn i'r gwirionedd yn gwrando ar fy llais, meddai Pilat wrtho, beth yw gwirionedd. Wedi iddo ddweud hyn, daeth allan eto at yr Iddewon ac meddai wrthynt, nid wy fi'n cael unrhyw achos yn ei erbyn. A gan i edrych unwaith eto yn ofalus ar adnod 37, ac wrth gwrs mae Iesu yn ymateb i Pilat, mae Pilat yn dechrau, yna meddai Pilat wrtho, yr wy ti yn frenin yntai? ti sy'n dweud fy mod yn frenin atebodd Iesu. Er mwyn hyn yr wyf fi wedi cael fy ngeni fel un ohonoch chi. Ac er mwyn hyn y deithim i'r byd. I dystiolaethu i'r gwirionedd y mae pawb sy'n perthyn i'r gwirionedd yn gwrando ar fy llais i. Felly mae Yesaia yn cyflwyno rhywbeth sy'n arbennig am natur, am hunaniaeth y Mesaia. Mae'r Mesaia yn ddyn ac yn ddew. Mae disgrifio'r ymgnadoliad i ni. Yn ail yma, angen y Mesaia. Mae'r adnod yn mynd ymlaen fel hyn. A bydd yr awdurdod ar ei ysgwydd. Ac efo'r hen gyfieithiad, unwaith eto mae'n debyg. A bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd ef. Ar gyfer gwrandawyr y broffwydoliaeth ar y pryd, dwi'n siŵr bod hwn yn swnio fel newyddion da. Rhywbeth sy'n dda iawn iddyn nhw glywed. Ond pam? Pam? Wel, oherwydd, doedd na ddim rhywun efo'r awdurdod ar ei ysgwydd. Os da chi'n mynd yn ôl i benod 8, wel, mae'n eitha depressing, a deud y gwir. Ddim yn hapus iawn. Ddim fel penod 9. Ond beth oedd y broblem cyn hynny? Wel, efo Brenin Achas. Roedd o mewn cynghrair ansantaidd efo Assyria. Mae'n dibynnu ar Assyria, a mae Assyria yn arwain y brenin i beidio ag i fuddhau. A mae'r brenin yn arwain y bobl fel hyn. A mae Yesaia yn siarad am ffyddlondeb, am i fuddhod, ac am y perygl yma. Felly, does na ddim rhywun ar y pryd sy'n rheoli yn gyfiawn. Felly mae angen ar y bobl, mae angen rhywun sy'n medru rheoli yn gyfiawn. Mae angen rhywun efo'r awdurdod ar ei ysgwydd. Mae angen y Mesaia yma ar gyfer gwrandawyr cyntaf o broffwydoliaeth. Ac hefyd, os da ni'n edrych ar ystyr, wel, fwy fesiannau, da ni'n medru gweld yr un peth yn ysbrydol. Mae yna rhywbeth yn bod efo'n byd ni. Wedi torri lawr. Mae yna rhywbeth yn bod efo ni. Dwi'n meddwl bod yn ddiddor iawn bod pobl sy ddim yn credu yn Dduw, yn dweud, wel, heb grefydd, heb Dduw, da ni'n dod yn well. Wel, ar hyn o bryd, yng Nghymru, mae nhw'n dweud dim ond 1% o'r bobl yn Gristnogion Efengylaidd, felly does na ddim lot o grefydd ar hyn o bryd, ond ydyn ni'n well? Wel, pobl, ydyn ni'n dod yn well? Ydyn ni'n edrych ar y teledu? Ydyn ni'n darllen papurau newydd i weld cymaint o ddrygioni sy'n digwydd yn ein byd ni a dyn ni'n dweud bod ni'n dod yn well. Da ni wedi torri lawr. Mae yna rhywbeth yn bod efo ni. Yn ysbrydol, yn ddwfn. Ar mae'r Bible yn disgrifio'r peth. Pechod. Da ni wedi syrthio lawr ym mechod. A mae angen rhywun sy'n medru gwared i ni rhag ein pechodau ni arno ni. Dyma beth mae'n dweud am ein pechodau ni. Yn Rhufeiniaid, sawl leoedd yma. Rhufeiniaid 3 ac anod 10, fel y mae'n ysgrifenedig, nid oes neb cyfiawn, nac oes un. 3 ac anod 23, ie pawb yn ddiwahaniaeth, oherwydd y maent oll wedi pechu ac yn amddifad o goniant Dduw. Penod 6, anod 23, Y mae pechod yn talu cyflog sef marwolaeth, ond roi yn rhad y mae Dyw roi bywyd tragoeddol yng Nghrist Iesu a'n harglwydd. Ac a penod 8 ac adnodau 19 i 22 sy'n disgrifio beth sy'n bod efo ni. Mae'r greadigaeth hyd yn oed yn ddioddef. Yn wir, mae'r greadigaeth yn disgwyl yn daer am i blant Dyw gael ei datguddio. Oherwydd darostyngwyd y greadigaeth i oferydd. Nid o'i dewis o hyn, ond trwy'r hwn a'i darostyngodd. Yn y gobaith, y cair greadigaeth, hithau a'i ryddhau o gaethiwyd a llygredigaeth, a'i dwy'n i ryddyd a gogoniant plant Dyw, oherwydd fe wyddom fod yr holl greadigaeth yn o'ch neidio ac mewn gwewyr drwyddi hyd heddiw. Fel yng nghyfnod Esaia, mae angen rhywun sy'n medru trwsio popeth yn ysbrydol. Da ni ddim yn medru trwsio ni ein hunain ar ein pennau'n hunain. Mae angen rhywun sy'n dod i wneud y gwaith yma. Felly, dydy'r Mesaia ddim yn opsiynol i ni. Mae'r Mesaia yn angen rheidiol i ni. Dyma beth mae Iesu yn dweud amdano ef ei hun, y Mesaia, yn Ioan 14 ac adnod 6. Dywedodd Iesu wrtho, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd, nid yw neb yn dod at y tad, ond trwy o fi. Mae Iesu yn dweud y gwir yma. Does na ddim ffordd arall at Dduw. Dim ond Iesu Grist. Achos mae yna rhywbeth yn bod efo ni. Achos oherwydd ein pechodau ni. A mae angen gwaredwr, mae angen Mesaia, mae angen efo'r awdurdod ar ei ysgwydd. Wel, gawn ni fynd ymlaen y trydydd peth yma, mae'r amser yn hedfan, felly dwi'n trio mynd yn gyflym trwy'r pethau yma. Trydydd peth, gwaith y Mesaia, gwaith y Mesaia. A da ni'n medru gweld tipyn am waith y Mesaia trwy edrych ar yr enwau yma, y taitlau yma. I ddisgrifio'r Mesaia. Felly, gawn ni edrych arnyn nhw. Mae adnod 6 yn mynd ymlaen. Fe'i gelwyr cynghorwr rhyfeddol, Dyw cadarn, tadbythol, tywasog heddychlon. Ac yn yr hen gyfieithiad, mae'n fwy gwahanol rŵan. A gelwyr a'i enwef rhyfeddol, cynghorwr, y Dyw cadarn, tad tragwyddoldeb, tywasog tangnefydd. Mae'r enwau yma, mae'r teitl yma yn disgrifio'r Mesaia, disgrifio gwaith y Mesaia. Beth mae'r Mesaia yn gwneud? Wel, wrth gwrs, mae'n gwestiwn ar ddechrau. Oes na 4 neu 5 enw neu teitl yma? Mae'n y wahaniaeth rhwng yr hen gyfieithiad, ac wrth gwrs, dyma beth mae Hendwl yn defnyddio hefyd, Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Neu, 4 yma. Wel, wrth edrych ar y peth, dwi'n meddwl bod y mwyafrif o bobl heddiw yn dweud bod na 4 enw yma. Bob teitl efo 2 ran. Felly, fel mae'n dweud yn y gyfieithiad newydd, cynghorwr rhyfeddol, 1, Dyw cadarn, 2, tad bythol, 3, a tywasog heddychlon 4. Felly, y byddwn ni'n edrych ar y 4 teitl yma, ond dyma ni. Ac wrth gwrs, mae Esaia yn siarad am rhywbeth arbennig wrth ddisgrifio'r pethau yma, y teitlau yma, gwaith y Mesaia yma. A mae'n rhaid i ni gofio rhywbeth sy'n bwysig iawn yn y cyd-destun yma. Yn aml iawn, pan da ni'n edrych ar y geiriau yma, pan da ni'n meddwl am y geiriau yma, wel, mae'n ffitio ar gerdyn nadolig. Mae'n nice. Oh, wonderful, Counselor, the Mighty God. Oh, mae'n nice. Oh, hyfryd. Oh, geiriau nice. Wel, da chi'n gwybod beth dwi'n teimlo am y gair nice i ddisgrifio Iesu. Dwi ddim yn licio'r gair neis i ddisgrifio Iesu. Roedd Iesu i lawr o bethau, ond ddim yn neis. Ond dyma'r peth. Da ni'n anghofio rhywbeth sy'n bwysig iawn. A mae'n rhaid i ni gofio rhywbeth yma efo'r testyn. Fydd y brenin yma, fydd y Mesaia yma, ddim ond yn llywodraethwr neu rheolwr sy'n gyfiawn, sy'n dda, ond hefyd y Mesaia yma, y brenin yma, sy'n fuddugoliaeth is yn erbyn gelynion y bobl trwy rhyfel. Y rhyfel ysbrydol sy'n parhau heddiw. Felly, da ni ddim yn siarad am Mesaia, am Mesaia sy'n neis, sy'n wan. Da ni'n siarad am rhywun sy'n fuddugoliaeth is, sy'n dod i drwsio popeth. Dyma'r peth, er mwyn i ni ddeall beth mae Iesu'n dweud am waith y Mesaia efo'r teitlau yma. Ac byddwn ni'n mynd yn gyflym iawn. Mae'r amser wedi mynd. Yn gyntaf, rhyfeddol cynghorwr. Ac mae'r syniad yma yn filwrol iawn. A mae hwn yn anodd iawn i ni weld hwn, ond yn y cyd-destun yma. Mae'n siarad am rhywun efo'r canllun. Mae'n siarad am rhywun sy'n ddeallus, sy'n gwybod popeth. Yn aml iawn, da ni'n siarad am Napoleon, fel rhywun a oedd yn ddeallus iawn wrth rhyfela. Ond dyma'r syniad yma. Rhywun fel hyn, efo'r canllun, efo'r pwrpas, sy'n gwybod popeth, sy'n ddeallus, sy'n cynllunio popeth ar maes. Yma. Dwi wedi gweld un cyfieithiad y geiriau yma yn Hebraeg sy'n swnio fel hyn. Strategwr medrus, strategwr deallus. Cyfieithiad diddorol iawn ar gyfer rhyfeddol cynghorwr. Ond mae'n agosach i'r syniad gwreiddiol yma. Rhywun sy'n sefyll yn erbyn angelynion efo'r canllen, a mae'n gwybod popeth, a mae'n medru gwneud beth sy'n rhyfeddol, beth sy'n amhosib. A mae gan ein Mesaia ni gynllun. Mae gyno fo bwrpas yn beth mae'n gwneud. Hefyd, da ni'n mynd ymlaen i weld y teitl yma, Dyw Cadarn. Dyw Cadarn. Ac unwaith eto, mae'r syniad yma am yr un sy'n nerddol, am yr un sy'n fuddugoliaethus yn erbyn ein gylynion ni. Dyma beth mae'r Mesaia yma yn gwneud, y Dyw Cadarn, fel Dyw ei hun sy'n nerddol, a does neb sy'n medru ennill yn ei erbyn. Mae'n nerddol, a mae'n gadarn, a mae'n sefyll, a dydy e ddim yn symud. Dwi hef ddim yn symud. A does neb sy'n medru ennill yn ei erbyn. Does neb sy'n medru wynebu. Y Dyw Cadarn yma. Y Mesaia yma. Y Brenin yma. O, dwi'n hoffi Rhufeiniaid 8. A nodau 31 i 39 sy'n disgrifio mwy am ein Mesaia Cadarn yma. Ein Dyw Cadarn yma. O ystyried hyn oll, beth a ddywedwn. Os yw Dyw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Dyw ei fab ei hun, ond ei draddodi i farwolaeth trosom ni oll. Ac os roddodd ei fab, sut y gall beidio a rhoi pob peth i ni gydag ef? Pwy sydd i ddwy'n cyhyddiad yn erbyn ethol y diglion Dyw? Dyw yw'r un sy'n dyfarn ni'n gyfiawn. Pwy sydd yn ein collfarn ni? Crist Iesu yw'r un a fi farw yn hytrach a gyfodwyd. Yr un hefyd sydd ar ddeheulaw Dyw, yr un sydd yn ymbil trosom. Pwy yn gwahanu ni oddi wrth gariad Crist, a'i gwrthrymder, neu ing, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berygl, neu gleddyf, hyn yn wir yw ein rhan, fel y mae'n ysgrifenedig, dy fwyn di fy'n rhoddir i farwolaeth drwy'r dydd, fy'n cyfrifir fel defaid yw lladd. Ond yn y pethau hyn i gyd, y mae gennym fuddugoliaeth lwyr, trwy'r hwn a'n carodd ni, y rwyf yn gwbl sicr, na all, nac angau, nac einioes, nac angylion, na thymosogaethau, na'r presennol, na'r dyfodol, na gramisterau, nac uchelderau, na dyfnderau, na dim arall a grewyd a'n gwahanu ni oddi wrth gariad Dyw yng Nghrist Iesu a'n harblwydd y Dyw cadarn. A does neb sy'n medru sefyll yn ei erbyn. Mae'n mynd ymlaen tad bythol neu tad tragwyddoldeb yn yr hen gyfieithiad. A mae'n disgrifio'r un sy'n gofalu amdano ni, sy'n caru ni, sydd ddim yn ein gadael ni ar ein pennau'n hunain, ond sy'n mynd efo ni. Wrth gwrs, pan da ni'n edrych ar y peth yn filwrol, mae'n siarad am yr un sy'n gofalu amdano ni a sy'n sefyll efo ni, sy'n efo ni yn y rhyfel yma, sy'n gofalu amdano ni. Tad. A dyna ni ddim yn ffeindio'r gair tad yn aml iawn yn yr Hen Testament i ddisgrifio Duw. Mae rhywbeth yn newydd, a dyna ni'n ffeindio'r peth yma yn Yesaia. Ond wrth gwrs, os da ni'n troi i edrych ar Iesu, beth roedd Iesu'n defnyddio i ddisgrifio Duw? Wel, tad bythol, y tad bythol, tad tragwyddoldeb. Ac y peth ola yma, tywysog heddychlon, tywysog heddychlon. Yn yr hen gyfieithiad, tywysog tannefydd. Ac mae'n rhaid i mi gyfesu fy mod i ddim yn gyfforddus efo'r gair heddychlon fel cyfieithiad y gair yn Hebraeg. Dwi ddim yn gyfforddus efo'r cyfieithiad yma. Pan oeddwn i'n, wel, yn y prifysgol neu rhywbeth fel hyn, roedd gen i broblem efo'r syniad yma, tywysog tangnefydd ac yr arglwydd Iesu Grist ei hun. Dyma pam, enghraifft, yn Mathew, penod 10 ac adnodau 34 i 39, a mae Iesu yn siarad rŵan. Peidiwch â meddwl mai i ddwy'n heddwch i'r ddaear y deithim. Nid i ddwy'n heddwch y deithim, ond cleddyf, oherwydd deithim i rannu dyn yn erbyn ei dad, a merch yn erbyn ei mam, a merch yng nghyfraith yn erbyn ei mam yng nghyfraith. A gelynion rhywun fydd ei deulu ei hun. Nid yw'r sawl sy'n caru tad neu fam yn fwyn na mae fi yn deulwng ohono fi. Ac nid yw'r sawl sy'n caru mam neu ferch yn fwyn na mae fi yn deulwng ohono fi. A'r sawl nad yw'n cymryd ei groes ac yn canlyn ar fy ôl i, nid yw'n deulwng ohono fi. A'r un sy'n ennill ei fywyd ei cyll. A'r un sy'n colli ei fywyd fy mwyn i, a'i hennill. Wel, roedd na broblem yn fy meddwl efo'r llun ma, Iesu Grist, ac a'i eiriau hun. Mae Iesu yn siarad yma ac efo'r teitl tywysog heddychlon. Wel, dyma'r problem. Mae'r gair sy'n cael ei cyfieithu heddychlon yn y gair shalom. Ddim ansoddair, ond enw. A dyma'r peth, dydy'r gair shalom yma yn Hebraeg ddim yn disgrifio nodwedd personoliaeth y tywysog yma. Ond mae'n disgrifio rhywbeth arall. Mae'n disgrifio ansawdd a'i dernasiad. Mae'n disgrifio beth mae'r tywysog yma yn gwneud. Mae'r tywysog yma trwy ei nerth, trwy ei fuddugoliaeth, yn creu heddwch. Lle doedd na ddim heddwch cynt. a mae'n cadw'r heddwch trwy ei nerth a thrwy ei fuddugoliaeth. Dyma'r tywysog, tywysog heddwch, tywysog tangnefydd. Yr un sydd wedi creu a chadw'r tangnefydd yma, heddwch yma, trwy ei nerth a thrwy ei fuddugoliaeth ef. Mae'n ddiddorol iawn pan dan ni'n meddwl am enw Iesu Grist, neu enw Iesu yn Hebraeg. Joshua, Yeshua ydi ei enw. Yeshua, Yahweh ydi achubiaeth, neu Yahweh yn gwaredu. Dyma beth mae Yeshu yn golygu. Joshua ydy'r enw yn Hebraeg. Diddorol iawn. Achos mae'n y rhyfel yma. A mae'n y rhyfel rhwng Duw a ni oherwydd ein pechod â ni. A mae ein tywysog ni. Mae ein Mesaia ni, Iesu Grist, yn dod i greu ac i gadw heddwch tangnefydd lle roedd na ryfel yn ysbrydol. Ac wrth gwrs, wrth edrych ymlaen i'r dyfodol, mae'n creu tangnefydd ymhlith pawb yn ei deulu. Dyma beth mae Paul yn dweud yn Rhufeiniaid 5 ac adnod 1. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Ac hefyd yn Colosiaid 1 ac adnod 20. A thrwyddo ef, ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes i gymodi pob peth ag ef ei hun, y pethau sydd ar y ddaear a'r pethau sydd yn y nefoedd. Mae'r Mesaia yn creu heddwch ysbrydol i ni, y heddwch rhwngddom ni a Duw, trwy ei waed, trwy ei aberth. Dyma'r rhai syniadau am ystyr, wel, Hebraeg, yr adnod yma. Ac y teitlau yma, yr enwau yma, roedd yn ddiddorol iawn i mi edrych yn Hebraeg ar y pethau yma. Achos am y tro cyntaf, roedd i'n gweld rhywbeth yn wahanol am y Mesaia. Ond wrth gwrs, beth da ni'n gweld yma, da ni'n gweld yn union y mywyd Iesu Grist yn yr Efengylau, yn y Testament Newydd. Wel, Nadolig llawn? Ddim gwaet. Ond tro nesaf, pan da chi'n derbyn cerdyn Nadolig, efo'r geri yma, da ni'n medru gweld efo'r baban yma, y brenin sy'n fuddugoliaethus, sy'n nerthol, a sy'n ein hamddiffyn ni.